Genul programului. Pamflet.
Da, bun găsit la Superba emisiune. Această primă parte va avea doar 10 minute. Sigur că după ora 12 noaptea vom face de la foarte multe știri extraordinar de tari. Începem. Începem și noi. A început și forumul ăsta economic mondial al bogaților, sau cum spun unii, de le sar greierii din călcâie, într-o manieră din asta provincială acută, forumul bogaților. Ok, și vreau să vă prezint știrile în ordinea crescătoare a importanței. Deci avem pe g4media.ro, avem în felul următor, zice: retragerea bruscă a lui George Soros de la forumul de la Davos ridică semne de întrebare și stârnește noi teorii ale conspirațiilor că alea vechi nu ne mai ajung. Absența lui George Soros de la reuniunea Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, repet, vă citesc de pe G4 Media, a generat semne de întrebare și noi teorii ale conspirației cu privire la acest eveniment, scrie publicația americană Newsweek. Este vorba despre revista corectă Newsweek, adică nu buticul ăsta, măsuța asta din piață condusă de Borcan cu aprobarea SRI-ului. Deci, finanțatorul miliardar a scris pe Twitter în 10 ianuarie că absența sa a fost provocată de un conflict inevitabil de program. Deci avea altă treabă. Adică s-ar fi dus la Davos, dar asta zic că avea altă treabă. Conflict inevitabil de program. Așa, adăugând că plănuiește să țină un discurs la München în 16 februarie, deci totuși domnul Soros ne omenește cu un discurs, dar pe 16 februarie, la o lună calendaristică întreagă, după începerea reuniunii anuale de la... Neparticiparea sa, alături de afirmații inexacte, potrivit cărora fondatorul acestui World Economic Forum, Klaus Schwab, nici el n-a participat. Ce am făcut, mă? Ce am făcut, băi, nene? Am făcut ceva ce nu trebuia să fac. Stai așa că mai dau o dată. Deci, retragerea... deci, neparticiparea sa alături de informații inexacte, potrivit cărora fondatorul acestui Forum Economic Mondial, Klaus Schwab, nu a participat nici el la propria conferință, a alimentat speculații nefondate, desigur. Asta întotdeauna speculațiile n-au cum să fie vreodată fondate. Nu spun că astea sunt, dar nicio speculație nu e vreodată fondată. Ați observat, la presa mainstream nu există speculații fondate niciodată. Nefondat pe rețele de socializare, potrivit cărora absența lui Soros a fost premeditată pentru a evita un eveniment catastrofal. Se întâmplă ceva? S-a întrebat pe Twitter un candidat republican din Florida. Ceva se pregătește? A scris James Bradley, un candidat republican din California. Bine, propaganda democrată continuă cu multă vigoare în presa mainstream, în care includ și pe G4 Media. Deci de asta, conspirațiile sunt ceva ale republicanilor, absolut neadevărate de fiecare dată și demne de a fi penibilizate. Și în sfârșit, dar atenție. Și a vândit mai articolul, n-aș vrea, deci asta e o știre mai puțin importantă, că n-a participat George Soros și n-a participat nici fondatorul acestui Forum Economic Mondial, Klaus Schwab. Îl cheamă Klaus, e un nume predestinat maestuozității, sau cum să spun. Așa, deci, asta e o știre mai puțin importantă, adevărata știre importantă, acum vă dau, de la forumul ăsta de la Davos, asta e știrea adevărată. Adevărată în sensul, nu că aia era neadevărată, ci asta este esențial, atenție. Nu sunteți pregătiți? Tot la Davos, Maia Sandu, poftim? Cum? Ce-a făcut? Maia Sandu către liderii mondiali la Davos. 1, 2, 3 și... Indiferent ce ar fi spus, deci cum? Maia Sandu este la Davos? Da. Maia Sandu către liderii... Bun, foarte tare, adică nu se înțeleagă. O susțin, sunt pur și simplu însă uluit... Deci, Maia Sandu către liderii mondiali la Davos. Trebuie să ajutăm Ucraina să câștige acest război, altfel noi toți vom fi în pericol. Deci, vă dați seama care a fost mesajul Maiei Sandu la Davos. Pe lângă faptul că sunt pur și simplu surprins să aflu că doamna Maia Sandu e la Davos, din motive, multe sunt surprins. Sunt bucuros că e acolo, evident, dar sunt surprins. Klaus Werner Iohannis este? Nu știu, întreb, poate e. Este? Sau... dacă la Davos acum, dar și am văzut că nu prea era zăpadă, deci nu știu, nici asta cu schiul, poate golf acum, că am văzut că nu prea era zăpadă nici la bogați, cum ar spune ăștia cu complexe provinciale majore. Deci, Maia Sandru către... Deci s-a dus Maia Sandru din Republica Moldova, s-a dus la Davos. Foarte... Adică, wow! E wow! Absolut e wow! Și a dat și comentariul despre domnul Soros, o să-l, n-o să-l fac public. Călina a avut un comentariu bun despre ce ziceai că nu e Soros și acolo, dar nu o să-l fac public. Deci, Maia Sandu către liderii mondiali la Davos. Trebuie să ajutăm Ucraina să câștige acest război, altfel noi toți vom fi în pericol. Foarte tare. Deci s-a dus doamna Maia Sandu din Republica Moldova, s-a dus la forumul mondial de la Davos ca să vorbească despre Ucraina. Foarte tare. Foarte, foarte tare. Bine, și doamna Zelenska a fost. Firesc. Dânsa, cu atât mai firesc să vorbească despre Ucraina, dar și doamna Maia Sandu, nu e vorbă că și domnul Werner, dacă s-ar fi dus, clar tot despre Ucraina ar fi vorbit, ceea ce e corect, pentru că și de Ziua Culturii Naționale a României, domnul Klaus Werner Iohannis a vorbit tot despre Ucraina. După ce că a sărbătorit Ziua Culturii Naționale cu 2 zile sau cu 3 zile mai devreme, pentru că, în mod nefericit pentru ea, Ziua Națională României pica în weekend, când însu are altă treabă, nu? Și atunci sărbătorești în avans. E, bă, sărbătorim cât sunt și eu la serviciu, nu sărbătoresc când e. Deci ca așa, când sunt și eu la serviciu, foarte tare. Deci e tare treaba asta cu Maia Sandu? E tare sau ce? Absolut. Dar hai totuși să citim și... e foarte... Dar Maia Sandu a îndemnat liderii lumii. Cum sună treaba asta? Superbitate, superbitate, vai, minunăție, bijuterie. Maia Sandu a îndemnat liderii lumii să susțină Ucraina ca să poată învinge în războiul inițiat de Federația Rusă în februarie anul trecut. Apelul a fost lansat în cadrul unei conferințe de la Forumul Economic Mondial de la Davos, care se desfășoară în aceste zile, scrie un site din Republica Moldova. Noi trebuie să ajutăm Ucraina, toți împreună, să o ajutăm ca să câștige acest război, altfel noi toți vom fi în pericol, a declarat Maia Sandu. Le-a deschis capul lor. Ea s-a referit la faptul că Moscova a încercat să șantajeze țările din regiune prin faptul că deținea controlul asupra resurselor energetice, în special gazele naturale livrate în Europa. Dar pentru cetățenii din Republica Moldova, acest lucru a însemnat costuri devastatoare. Doamne, iarăși ce neva se întâmplă? Costuri devastatoare, mai ales că o mare parte a populației are venituri destul de modeste. Desigur, zice că Moldova era vulnerabilă. Deci Moldova era vulnerabilă pentru că a depins 100% de o singură sursă de gaze. De la Gazprom. Încă înainte ca războiul să înceapă. Reiterez. Încă o dată. Acum primim doar 40% din gazele rusești de la Gazprom. Cum? Poftiți? Acum primim doar 40% din gazele rusești de la Gazprom și am reușit rapid să diversificăm resursele. Rusia a contat pe faptul că ne va șantaja prin aceste resurse, dar Europa a reușit să găsească soluții, ceea ce nu este ușor. Bun. Deci ei, moldovenii, stăteau 100% de... Când a început războiul, au zis... Și au zis... Și acum 40% de gazele rusești. Cred că ăsta este un comentariu foarte bun. Foarte bun, concluziv, succint, care comprimă, sintetizează foarte bine esența a tot ceea ce vreau să spun în legătură cu ceea ce tot v-am citit. Interesant. Să trecem mai departe în frumoasa emisiune și dacă tot vorbim despre doamna Maia Sandu, o minunăție, o superbitate, avem tot de pe G4 Media, Marcel Ciolacu, despre scenariul unei candidaturi la prezidențiale în România, Maia Sandu, Dumnezeu pe pământ. Deci, lăsând la o parte ce a spus Marcel Ciolacu, ideea aceasta este atât de e minunată. Adică sunt atât de încântat, Doamne, deci cât de tare ar fi să candideze Maia Sandu la președinția România și vai, vai cât de minunat. Zice, domnul Marcel Ciolacu zice, sunt unul dintre susținătorii ei și eu și ai unificării României mari, cu tot cu Bucovina de Nord, ca să, nu știu, adică sau auziți, haide, rev, da, deci Doamne, deci dacă ar candida Maia Sandu, care dublă cetățenie, înțeleg că are și cetățenie română, fan. Absolut. Cel mai mare fan aș fi. Da. Vreau să candideze Codruța Chioveși la... Vreau. Da, absolut, da. Vreau să candideze la Morar, Daniel Morar. Vai, vreau. Maia Sandu, vreau. Superb. Absolut minunat. Simt nevoia de o pauză după 12 noaptea. Wow! Ce știri urmează! Da, bun găsit din nou la superba emisiune. Începem foarte tari știrile. Jurnalul Național pe pagina 1, chiar aici sus. Absolut senzațional. Cotroceniul și-a mărit singur factura la curent. Arde un apartament pe lună. Poftim? Contract prin atribuire directă la un preț de 4 ori mai mare decât anul trecut.
Cum?
Un preț de 4 ori mai mare decât anul trecut prin atribuire directă. Unde? La Cotroceni.
Cum? Poftiți?
Poftiți aici, uite, o pagină întreagă, asta, toată asta. E despre acest subiect. Poza este, desigur, cu Claus Werner Iohannis. Cred că are legătură cu Cotroceniu, nu știu, zic, întreb. 980.000 de lei este suma pe care administrația prezidențială urmează să o plătească pentru furnizarea energiei electrice. În perioada 1 aprilie 2023, conform unui anunț de atribuire publicat de președinția României pe portalul oficial al achizițiilor publice. Ceea ce lunar înseamnă un cost de 50.000 de euro. Poftiți? 50.000 de euro. Achiziția a fost făcută în ultimele zile ale anului 2022 prin atribuire directă, fiind invocată o extremă urgență care nu putea fi prevăzută.
Cum?
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 Deci, achiziția a fost făcută în ultimele zile în anului 2022 prin atribuire directă, fiind invocată o extremă urgență care nu putea fi prevăzută. Prin comparație, pentru tot anul trecut, administrația prezidențială a plătit pentru energie electrică aproape 722.000 de lei. Acum 980.000 de lei pentru câteva luni. Președinția mai contracta gaze naturale de aproximativ 800.000 de euro, dar și servicii de dezăpezire în valoare de 28.000 de euro. Palatul Cotroceni și-a propus să consume în primul trimestru al anului 2023 curent electric de 50.000 de euro pe lună. Dar s-au hotărât peste noapte, nu știu, să mineze Bitcoin? Sau care-i treaba? Că nu... Acolo, la spartul târgului, s-au gândit și ei să mineze Bitcoin? Claus Werner Iohannis ne spunea că dânsul face economie. Nu ne spunea asta? Ne învăța. Ne-a spus că dânsul oricum face duș băiță cu apă mai călie și ne spunea tot domnul Claus Werner Iohannis că face economie, că nu lasă așa lumina aprinsă în grădină. Nu? Parcă așa ne-a spus. Mi-amintesc foarte bine. Atunci când eu întrebam și stinge lumina și în avionul privat când merge ca să facă economie sau... Cum? 50.000 de euro pe lună? Cheltuieli care nu puteau fi prevăzute prin atribuire directă? Miliția! Ce ai făcut, Bobiță? Foarte tare subiect. Așa da, superb. Și dacă tot am zis miliția, sub aici și o avem aici. Pe doamna Laura Codruța Coveși. Foarte bun și subiectul ăsta. Atenție, cum să te judecăm Codruța? Ca vântul sau ca de obicei? Poftim? În alta curte a stabilit recorduri în privința termenelor de judecată pe care le alocă proceselor în care parte este fosta șefa DNA Laura Codruța Coveși. De maximă viteză și de maximă tergiversare. O acțiune depusă de actualul procuror șef al parchetului european pe 30 decembrie a primit termen pe 17 ianuarie. În alte spețe, în care Coveși nu avea interes ca procesele ei să se judece repede, primele termene au fost fixate la mai bine de 2 ani.
Bă, cum? Bă, cum? Oamenilor, voi sunteți, voi înțelegeți ce spun? Cum?
Încă o dată. O acțiune depusă de actualul procuror șef, de ce a depus acțiune? Pe 30 decembrie a primit termen pe 17 ianuarie, adică practic la 2 săptămâni. În alte spețe în care Coveși nu avea interes ca procesele ei să se judece repede, primele termene au fost fixate la mai bine de 2 ani.
N-ai cum mai tare de atât.
Bine, țara asta am tot, merită orice. Orice! Țara merită orice! Nu am revolta, inclusiv revolta populistă. Nu, deloc. Doar așa, din reflex mai. Cum? Instanța Supremă este cu două viteze când e vorba de procese care o vizează pe Laura Codruța Coveși. Dacă trebuie, se alocă termenul de judecată în 3 săptămâni, de fapt 2, că 30 până pe 17. Bun. Dar dacă de asemenea trebuie, se pot aloca și peste 2 ani. Hai să vedem despre ce este vorba. Laura Codruța Coveși depunea chiar în data de 30 decembrie 2022 la secția penală de la Înalta Curte de Casație și Justiție o acțiune având ca obiect contestație durată proces prin care fosta șefa DNA le solicita magistraților să oblige parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să finalizeze dosarul deschis pe numele ei în decembrie 2018 de către SIJ în afacerea Jakarta Nicolae Popa. Ancheta a fost demarată de procurarea Dina Florea, în prezent pensionată, normal, Iar după desființarea secției speciale, cauza a fost preluată de către secția de urmărire penală și criminalistică din cadrul parchetului general. Ei bine, magistraților de la Înalta Curte nu le-au trebuit nici 3 săptămâni de la depunerea cererii pentru a aloca un prim termen de judecată în acest proces. Ok. După aia, zice... Bun, ne spune cu asta, cu Nicolae Popa, am vorbit despre dosarul ăsta și în dungă. Deci am vorbit despre dosarul ăsta, cum l-au adus ei pe Popa în România, în felul în care l-au adus ca să fie, să aibă Băsescu cu ce se propage și să... Nu, nu mai, deci nu mai am, deci nu, nu, nu mai să... Deci, hai să terminăm. Nu mai, nu mai pot cu asta. Dar acum avem, zice, dacă în acest proces deschis de Chiove și în alta curte și a reușit ca 3 săptămâni să aloge așa, în altă speță, care a, zice, una dintre aceste spețe este dosarul numărul, ca, așa, din 2018, care a fost înregistrat la secția de contencios administrativ și fiscal a instanței supreme, la data de 15 iulie 2019. Magistrații au alocat în acest caz un prim termen de judecată în data de 11 noiembrie 2021, adică după 2 ani și o lună. Prin acest proces, Chioveș a atacat inițial la Curtea de Apel București hotărârea secției de procuror de la CSM, prin care a fost respinsă cererea de acordare a gradului profesional de procuror. Țineți minte. Bun, după aia a mai fost o altă cauză începută în 2017, în care procurorul Mihaela Iorga Moraru, mai țineți minte, am făcut interviu cu doamna Iorga Moraru, Jesus, a fost dat afară abuziv de către Laura Codruța Chioveș și din DNA. Procurorul a atacat, ok. Deci, când nu-i convine lui Chioveș și îi dau termene și de 2 ani. Asta e. Deci e un proces care nu-i convine lui Chioveș și îi dăm... Tare de tot. Superb. Absolut superb. Pă da. Absolut da. Minunăție de bijuterie. Altfel, în continuare, ăștia de la USR-ii, cum ar spune, nu neapărat că au carne de partid, dar în sensul că sunt de vibrație, respirație și psihologie useristă, în continuare să gheorlăie în legătură cu plagiatul lui Bode, presupusul plagiat al lui Bode. Pot să-i zic presupusul? Aș vrea să mă exprim corect. Sau e dovedit? Nu, cred că e presupus. Dacian Dragoș, președintele Comisiei de Etică a UBB, cred că este Babeș Bodoi. Nu văd ce ar mai putea să ceară acum avocații domnului Bode, odată ce instanța a spus că nu se impune suspendarea hotărârii de autosesizare. Da, deci domnul Bode a dat în judecată că să blocheze Duda. Și onorata instanță a zis nu. Ar fi ilegal să cerem retragerea titlului. Nu avem competența să facem acest lucru. Ok. Nu văd ce ar mai putea... Am zis asta. Am mai zis asta. Ok. Mi se pare atât de penibilă, atât de penibilă speța asta. Așa într-o lume abstractă, dacă o judecăm în abstract și în modul, sigur că dacă nu ți-ai dobândit în mod corect lucrarea de doctorat, se cheamă că e un fel de furt intelectual, nu financiar. Adică, sigur, într-o lume corectă, este o temă. În România nu. În România nu e deloc o temă corectă. Ea s-a dus dracului ca temă, cu aparență de corectitudine, deci a fost folosită tot ca un ciocan politic pentru a da în capul adversarilor politici. Țineți minte, dottore Băsescu a început cu Ponta în treaba asta, dar de când s-a ales praful de speța de legitimitatea într-o lume corectă, așa în abstract, a subiectului plagiatului în general, s-a ales praful de când cu Laura Codruța Chioveși, care clar a plagiat și care a fost spălată de plagiat. Deci, dar usereii insistă în continuare pe chestia asta. Bun. Să insiste, n-am cum să am altă părere despre prostie, prostie absolută. Și ca să fie clar, mie mi-este foarte clar și dacă cineva de mare anvergură intelectuală, nu în sensul că mă revendic eu avea, nu, eu sunt un dobitoc, dar dacă cineva de mare anvergură intelectuală poate să contrazică ceea ce spun eu, nu că e important că spun eu, dar această afirmație s-o facă și îl cred. Nu cred că există nimeni care să poată contrazice această afirmație pe care urmează să o fac, și anume, dacă ai altă treabă, tăticule, dacă ești, de exemplu, politician, dacă ești primar, dacă ești la televizor, decât dacă ai altă treabă, te ocupi cu alte lucruri, în afară de strict cercetarea academică, n-ai cum să faci doctorat pe bune. Deci asta în care muncesc 10 ore pe zi la whatever, la spații verzi, la televizor, la primărie, la guvern, la dracu, la lacu, și seara când ajung acasă mă joc o oră cu ora micu și după aia 2 ore studiez la doctorat, în două cuvinte, exclus. Deci, sigur că în România avem mai mulți doctori în whatever decât avem tapițeri. Absolut. Tapițerii sunt puțini și de aia sunt valoroși. Doctori pe toate drumurile, că sunt făcuți la normă. Absolut da. Bun, evident că da. Nu, ce dracu, despre ce vorbim. Dar, repet, de legitimitatea acestui subiect s-a ales praful odată cu doctoratul Laurei Codruța Kövesi. Hai să trecem mai departe. A fost arestată Greta. A fost arestată Greta Thunberg. Râd mult. De ce râd mult? Imediat o să vă spun de ce râd mult. Haideți să vedem. Avem știrea de la CNN. Regia! Regia! Deci, avem subiectul de la CNN. Climate activist Greta Thunberg, reținută de poliție în Germania la protestul minei de cărbune. Deci, în Germania, după ce ne-am tot frăsuit și ne-am tot prostit și ne-am tot asta cu energia verde și cu tare s-a ales praful, așa cum corect am anticipat că se va alege praful, și acum e ușor să zici, din cauza lui Putin, nu avem noi, nu știu, energie cum trebuie și asta, de fapt, e și din cauza lui Putin, absolut că e și din cauza lui Putin, dar pe locul 4. Pe primele trei locuri este politica verde europeană. Și Germania a zis, bun, hai să ne deschidem niște mine de cărbune, le redeschidem, că plânge masa de energie. Și a venit Greta Trăițear să protesteze față de redeschiderea în Germania. Că ea e activistă, ea ne spune că e cald, ea e deșteaptă, e zi, uite-te tu un pic la ea. Ea spune omenirii ce trebuie să facă și mai ales ce nu trebuie să facă. Și în opinia doamnei Thunberg, nu trebuiau redeschise minele de cărbune din Germania. S-a dus să protesteze și a luat-o miliția. Hai să vedem și știrea de pe Hot News. Te-a luat-o așa în brațe și a târât-o de acolo. Înțeleg că a fost și reținută o perioadă. Hot News zice, Greta Thunberg a fost reținută de poliția germană în timp ce protesta împotriva unei exploatări miniere. Suedeza Greta Thunberg se numără printre activiștii de mediu reținuți marți în timpul unui protest împotriva demolării cătunului, mă rog, whatever, din Germania, care se permite extinderea unei mine de cărbune, a anunțat poliția germană. Apropo, ăia, sătenii ăia, și ei au protestat, ca să ne înțelegem, adică nici sătenii din Germania nu s-ar da duși. Dar noi locului ne ținem, cum am fost, așa rămânem. Ok. Și e secvența asta în care, uite, au luat-o pe sus și o duc la miliție. Păi, aceea secvență pe care ați văzut-o din... dacă zic, dă și tu de pe aia ca să vedem. Bun. Ideea e că ați văzut secvența mai devreme, că am zis să dăm cu mai multe imagini cu astea, de-aia zic. Așa. Ok. Bun. Acum, de ce mă amuz eu foarte tare cu privire la treaba asta? Mă amuz pentru că știți că frații Tate, despre care noi credem că erau niște șmecheri din Pipera, ei fiind de fapt niște șmecheri internaționali, nu șmecheri din Pipera, nu, chiar șmecheri internaționali, care constituie subiect de știri de la BBC, la Reuters și la Fox News. Deci, da? Așa. Și care... și subiect de Twitter la Elon Musk, de exemplu. Așa. Și se certau cu Greta Thunberg, ei ironizând eforturile acestei tinere de a salva planeta și de a ne conștientiza pe noi ăștia mai proști decât ea, că așa. Și ironizau. Și când i-a vârât la, i-a reținut inițial pe frații Tate, miliția, deci înainte să-i aresteze, doamna Thunberg a scris pe Twitter, cred, un mesaj în care zice, vezi, dacă nu ești conștient de problemele de mediu. E, acum a făcut o miliție, e adevărat, în motive diferite, a fost reținută în Germania, doamna Thunberg. Deci acum te-ai aștepta ca frații Tate, dacă au, la Andrew Tate, dacă are acces la Twitter, să zică, vezi, dacă te vâr tu peste energia oamenilor și astea. Bun. Dar asta zic, adică până la urmă, vezi, marile valori ale, nu? Ajung în... Ok, hai să trecem mai departe în frumoasa emisiune. Desigur, Hot News, în sfârșit, o zi tradițională, chiar mi-era poftă, mi-era dor. Avem război în Ucraina, ziua 328, pentru că în ultimele zile începuseră cu alte subiecte, adică deschidea iar site-ul, erau alte subiecte. Război în Ucraina, ziua 328, bilanțul morților în atacul rusesc din Dnipro crește, a doua armată a lumii va face schimbări majore, anunță Rusia. Demisia unuia dintre cei mai cunoscuți consilieri al Zelenski. Ce anunță Rusia nu mă interesează deloc. De ce? Ce contează ce anunță Rusia? Experiența a demonstrat, tradiția a demonstrat, că atunci când Rusia spune ceva, oricum va face altceva decât spune. Deci de-aia nu mă interesează ce zice Rusia niciodată. Avem Hai să vedem asta cu consilierul Zelenski. Asta mă interesează. Deci a dat demisia consilierul Zelenski. Hai să ajungem aici. Presupunem că găsim la un moment dat. Avem... Rusia anunță, Doamne, hai că ne plictisim foarte rău. Unul, uite, atenție, asta este foarte tare. Haideți să vedem. Unul consilier, cred că un consilier al lui Zelenski, nu unul consilier al lui Zelenski, și-a dat demisia după o greșeală fundamentală. Este vorba despre, poate, cel mai cunoscut consilier al lui Zelenski, Arestovici. Cumva, la noi în România, și din cauza numelui, dar nu doar, foarte, de fapt, în momentul ăsta, cred că singurul consilierul Zelenski vizibil. Deci, Alexei Arestovici, unul dintre consilierii principali ai președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski, a anunțat marți că și-a depus scrisoarea de demisie din cadrul Cancelariei Prezidențiale de la Kiev după ce a făcut o greșeală fundamentală. A, nu ne spune care e greșeala fundamentală. Ne lasă așa? Adică o greșeală fundamentală și ia stai să vedem. Relacredează Ucrainskaya Pravda. Dânsul este domnul Arestovici. Să dăm imagini, zic. Am scris, dânsul este. Am scris o scrisoare de demisie, vreau să dau un exemplu de comportament civilizat, o greșeală fundamentală, apoi demisia, adăugat el pe Twitter, ok. Dar ce a făcut? Demisia, atenție, că e foarte tare. Demisia lui Arestovici vine după ce în cursul weekendului trecut, el a afirmat, după atacul rusesc cu rachete, ce a lovit sâmbătă o clădire rezidențială din Dnipro, ucigând 44 de persoane, că racheta a fost doborâtă de forțele de apărare aeriană, căzând însă pe blocul de locuințe. Deci ceea ce se înțelegea din mesajul inițial al lui Arestovici era că rușii n-au țintit blocul de locuințe. Au țintit ce or fi țintit, dar racheta doborâtă de apărare antiaeriană ucraineană a căzut pe blocul de locuință, fiind doborâtă de apărare antiaeriană. Asta se înțelegea foarte clar din ce a spus Arestovici. Și zice, prezint scuzele mele sincere victimelor și rudelor lor, locuitorilor din Dnipro și tuturor celor care au fost profund afectați de versiunea mea prematură eronată privind cauza pentru care racheta rusească a lovit o clădire rezidențială. A mai scris Arestovici. Acum, sigur că te întrebi, el, Arestovici, a făcut o greșeală în sensul în care a prezentat o informație eronată, așa cum susține ulterior, uite, versiunea mea prematură eronată. Adică pe bune a fost eronată afirmația lui Arestovici sau greșeala a fost ca spus? Adică greșeala a fost ca spus sau greșeala a fost că, mă rog, ceea ce a spus era de fapt greșit. M-ați înțeles? Deci până la urmă, stimați cetățeni, noi vom afla vreodată cauza tragediei, fără doar și poate, îngrozitoare de la Dnipro, unde o rachetă rusească a căzut pe un bloc, a intrat în coliziune, ca să spun, cu un bloc de locuințe și au murit, iată, atâția oameni, printre care și copii. Vom afla totuși ce s-a întâmplat acolo. Acum e clar, deci omul și-a dat Arestovici și-a dat demisia, că a zis că a făcut o greșeală fundamentală. Ok. El, când a măcănit public, avea informația de la cine? Cum s-a întâmplat? Nu? Noi totuși ne amintim că domnul Zelenski, eu nu spun că e cazul aici, da, eu nu trebuie să spun eu nimic pentru că a spus Arestovici și noi dezbatem acum ce a spus Arestovici. Noi ne reamintim că totuși domnul Zelenski a ținut o langa mințind. Domnul Zelenski mai și minte cu toată dragostea. A mințit în legătură cu racheta căzută în Polonia, care a omorât doi oameni. Și inclusiv președintele Biden a spus că, dar n-a prea fost trasă de ruși. Nu e a noastră. Nu a fost trasă de Ucraina. A ținut-o la angaj și după aia n-a mai spus nimic. Nu mai zic că nu și-a prezentat scuze formale, că nu l-a acuzat nimeni până la urmă de nimic, dar și-a ținut-o la angaj așa, domnul Zelenski. Ce s-a întâmplat aici? Ce să se întâmple? Și-a dat Arestovici demisia pentru faptul că ați înțeles ce a spus Arestovici. Să trecem. Sigur că în cele din urmă rămâne tragedia celor 47 de victime, dintre care și copii. Să trecem la un alt subiect, domnul Kissinger, pe care l-au înjurat toți USR-ii, toți ăștia, progreseii, toți USR-ii, toți progreseii, toți CTP-ii, toți, că și ăsta CTP s-a făcut tefelist. Asta e, s-a făcut tefelist CTP-ul, e tânăr, frumos și liber. Așa, deci toți CTP-ii, toți USR-ii, toți progreseii, toți spălăței pe creierei, au sărit, desigur, cu etichetele lor facile, din cuvinte puține, foarte agresive de fiecare dată, când Kissinger, nu știu ce a zis el, neconform cu narativul pe care trebuie să-l măcănim toți, fără niciun fel de deviațiune de la axialitatea lui. Ok, și hai să vedem ce a scris Kissinger, că despre el vorbesc, ca să dăm deja, dacă am putea. Ok. Deci, avem DC News, zice, Henry Kissinger susține aderarea Ucrainei la NATO. Sper că acum îl reevaluăm, zic, la nivel de USR-i, progresei, CTP-i, spălăței, pe creierei. Sper că îl reevaluăm pe Kissinger, că uite, propune, deci se înscrie acum totuși la slava Ucraina. Deci avem Henry Kissinger susține aderarea Ucrainei la NATO. Haide să citim, putem să desfășurăm sau nu ai desfășurat și caut eu? Zice, înainte de acest război, m-am opus ca Ucraina să devină membra a NATO, deoarece mă temeam ca aceasta să nu provoace exact procesul pe care îl vedem acum, a declarat Henry Kissinger prin videoconferință la Forumul Economic Mondial de la Davos în Elveția. Dar acum că acest proces a atins acest nivel, o Ucraina neutră în aceste condiții nu ar mai avea sens, a subliniat Henry Kissinger, adăugând că aderarea Ucrainei la NATO ar fi un rezultat potrivit odată ce conflictul va fi soluționat. Henry Kissinger, în vârstă de 92 de ani, a cerut totuși să se facă totul pentru a preveni ca războiul să se transforme într-un război împotriva Rusiei și să se încerce menirea unui dialog cu Moscova pentru a-i oferi oportunitatea de a se lătura sistemului internațional odată ce pacea este încheiată. Bun, astea, aici cred că iarăși încep USR-ii, CTP-ii și astea să zic. Dar ideea este asta cu Ucraina să devină membra NATO. Domnule, extraordinară idee. Absolut, da. La ce se referă domnul Kissinger? Păi se referă la o evidență. O evidență pe care a subliniat-o foarte corect și foarte inteligent ambasadorul Statelor Unite la Moscova, în 2007 sau 2008. Noi de unde știm ce sinteză a trimis ambasadorul Statelor Unite la Moscova în 2007-2008? Din Wikileaks. Deci care din Wikileaks, când așa a apărut inclusiv acest mesaj absolut secretizat, dar dezvăluit de Wikileaks când s-a întâmplat Wikileaks-ul. Și ce spunea ambasadorul Statelor Unite în această analiză, care este reală, 100%, o căutați până și o găsiți, dar nu mai stăm acum că deja orele sunt înaintate. A spus așa, în 2007, deci în asta 2007 sau 2008, că nu mai știu exact anul, unul din ăștia doi, era înainte de 2014 când a intrat Putin în Crimea, da? Dar cred că a avut Putin în 2008, cred că a avut un discurs din ăsta vitriolant, așa. Bun, ce a spus ambasadorul? A spus așa, că dacă Ucraina va adera sau măcar își va exprima sau îi se va da măcar posibilitatea teoretică să adere la NATO, Rusia va ataca. Și ca să comprim analiza, spunea că este imposibil ca rușii să asiste pasivi la extinderea NATO până la ușa lor. Sigur că noi putem. Păi stai, doamne, că Ucraina e o țară independentă, că decide singură din ce organizații se organizeze să facă parte și ce treabă are. Bun, eu vă spun că analiza, lăsând la o parte teoria corectă altfel, asta de v-am și expus-o, cum să spună Rusia, unui stat independent, ce să facă și mai ales ce să nu facă, ok, dar în practică, exact cum a spus ambasadorul american la Moscova, dacă va exista posibilitatea reală ca Ucraina să adere la NATO, rușii vor ataca. Lucru care, adică nu vor, în niciun caz nu vor asista pasiv la faptul că NATO, alianță defensivă prin menire, va ajunge totuși cu apărarea la ușa lor. Asta era ideea. Și s-a și întâmplat. Și atunci la asta se referă Henry Kissinger, care spunea, înainte eram împotriva Ucrainei la NATO, tocmai că se gândea că vor ataca rușii. Exact pe sistemul ăsta, zicea Kissinger. Dar acum, dacă tot s-a întâmplat și asta, deci tot s-a întâmplat. Deci oricum e război, așa încât când s-a terminat războiul, poate și Ucraina să adere la NATO. Sigur că noi ne amintim ce a trebuit să facem noi ca să devenim membri NATO. A trebuit să facem multe lucruri, corecte toate, ca să îndeplinim criteriile. Poate că între timp, dacă acele criterii, dacă particip la orice analiză, dezbatere cu orice, cu oricine, vreți dumneavoastră, de pe planeta Pământ, în legătură cu asta, n-am niciun fel de străbatere, sunt blindat la modul absolut în legătură cu asta. Deci dacă s-ar aplica criteriile, poate s-au schimbat între timp, poate că se schimbe, orice se schimbă. Da, nu. Dar dacă s-ar aplica aceleași criterii și exigențe care s-au aplicat României pentru aderarea la NATO, clar Ucraina n-ar intra în NATO, nici nu se ar pune problema. În primul și în primul rând, pentru că nu au stat de drept. De niciun fel. Nu că România ar avea mare stat de drept, dar totuși. Adică secretele NATO pe mâna ucrainienilor putem dezvolta. Putem dezvolta mult. Dezvolta. Nu, putem dezvolta discuția în sensul ăsta. Nu, putem dezvolta discuția mult cu elemente concrete. Adică, hei, l-am auzit, având, începând o astfel de dizertație, sigur că televizorul nu este locul potrivit, al zic, generalului, fostul general SRI, doamne, am istoric, de la care stă acum la Sibiu, doamne, ce lapsus am, mă scoate din minți chestia asta cu numele pe care o am eu. Troncotă, mi-am adus aminte, Troncotă. Exact astăzi, doamne, deci cum, Ucraina, NATO, de nu că rușii au atacat deja, gata, dar din alte puncte de vedere. Bun, nu mai intru în acest, dar hei, acum și eu susțin, absolut, deci Ucraina și vreau și în Uniunea Europeană. Nu, adică nu, da, dar atenție, și în Schengen, eu vreau Ucraina în Schengen, absolut da, Ucraina în Schengen. Susțin slava, tot ce trebuie, zic toate cuvintele acestea de trebuie să le zici. Perfect. Hai să trecem mai departe. Dacă am dat zilele trecute și râdeam, la vremea respectivă am difuzat imagine, dar mi-am adus, ieri am dat peste ele întâmplător și m-am amuzat. Când era în Statele Unite, era campania de vaccinare în toi și primarul de atunci al New York-ului, de Blasio, sau cum s-o pronunța corect, în 2021, le spunea newyorkezilor să se vaccineze că vor primi cartofi prăjiți și hamburger. Nu asta era atât, că era felul în care deci nu există ceva mai simpatic. Mi-am adus aminte, hai să vedem.
Did you say free fries when you get vaccinated?
Deci primești cartofi prăjiți dacă
I got vaccinated. You're saying I could get this?
Și cum? Primesc ăștia dacă mă vaccinez? Acești cartofi delicioși?
Dar
și un burger. Ia uite, și un burger.
Let me check with Bill Nieto.
Too
early in the day to
eat. E prea devreme să mâncăm burger? Nu. Putem mânca și la micul dejun burger. Ia, uitați-vă la acest burger și gândiți-vă.
Some people love hamburgers, some don't.
Unii iubesc hamburgerii, unii nu, dar
this is appealing to you, just think of this when you think
of place, hey, gândiți-vă, dacă vă vaccinați, primiți burger.
I'm getting a very good feeling.
Am un sentiment foarte bun.
Vaccination right this moment.
Okay. Bun, l-am văzut deci pe fostul primar al New York-ului în am dat întâmplător peste secvență, mi-am adus aminte de a uitasem. Adică e mult mai tare decât aia cu câțu, cu să beau cafeaua la interior. Mult mai tare. Bun, hai, mai departe avem câteva... Zic, Călin, ce... Dă-mi-o pe aia cu capra muzicală. Dă-mi-o pe aia cu capra muzicală, foarte bun. O capră care poate fi vârâtă într-o compoziție muzicală și sună mai bine decât poate mulți dintre artiștii. Hai să vedem. Bun, n-a fost rău deloc. Așa, o să mă întrebați ce mai face una dintre preferatele emisiunii noastre, Jennifer Awada, pe care o cheamă aproape la fel de mișto ca pe Valentina Fradegrada. Pe asta de ce mi-l aduc aminte cum le cheamă? Și când e vorba de istorici, mai am ezitări. Hai să o vedem. Ia aia în verde, ca să nu fie probleme. Așa. Deci, haide să vedem ce face. Ce a învățat? Nu că ar fi învățat mare lucru, dar face cam aceleași lucruri. Bă, nu s-ar plictisi, bă, fetele astea atâta stat pe plajă? Mă rog, și dacă s-ar plictisi... Da, nu, clar, e, dar nu o să spun asta că a sunat ăla, buhnici și... Nu. Da, nu, ăștia din regie sunt, au comentarii exigente și nu exigente și niciun caz nu voi populariza. Dar parcă era, dacă de cățel vă place, am înțeles, dânsa nu corespunde, dar de cățel vă place? Nu era și un cățel? Asta e, uite, ăsta ce cățel e? Nu știu, un cățel. Ok, mai avem timp să știu de ce mă apuc. Ca să știu dacă mă... Nu mai avem timp, s-a terminat frumoasa emisiune, avem știri, vă susțin.